Já bych vás chtěl pozvat k 18. kapitole Matoušova evangelia. Než ji otevřu, tak je to, jsou tam Ježíšova slova, která se někdy nazývají pracovně jakoby jakýmisi řády království. Je tam slovo o malém dítěti, které je příkladem pokory. Podívejte se na to malé dítě, nebudete-li jako to dítě. Je tam příběh o zabloudilé ovci, která, možná bych řekl, když zabloudila jedna, tak to bylo nějaké mládě asi. Možná bychom řekli hloupé jehně. A pán pastýř nechává těch 99 a jde za tím jedním hloupým jehnětem, aby ho přivedl zpátky. Je tam příběh o beznadějném dlužníkovi. Bez šance na nový začátek života. Království, myslím tímto Boží, království slabých. Celá ta kapitola z různých stran nám ukazuje slabé, kteří jsou občany toho království. A ten nejmocnější, který je králem ve svém království, ten pán pánů, se těchto slabých zastává. A dokonce je vyvyšuje, dává jim nové postavení. Největší silou těch slabých, kteří byli vyvýšeni, je život v pravdě, možná bychom mohli říct. Malí se totiž netváří v království jako velcí. Ti, kdo zabloudili, se netváří jako ti, kdo mají všechno v pořádku a nic nepotřebují. A dlužníci se netváří jako ti, jichž se dluhy a hříchy netýkají. Taková to svoboda království je tou úžasnou radostí, která tam vládne. Obklopení, obklopen svými slabými, kolem svého nejmocnějšího, plného slitování. Do tohoto království se těším, až tam jednou v plnosti dá-li Bůh budeme. Až budeme objevovat to, co nám některá podobenství a příběhy jenom dali trošičku ochutnat. Království bezmocných na trůnu s tím nejmocnějším plným lásky. Jedna moudrá knížečka z pera Václava Havla s titulem Moc bezmocných krásně popisuje tuto ideu, tu myšlenku, že život v pravdě je ta moc těch bezmocných tváří v tvář a lži a totalitě. Tak to je něco, co nám dává Pán Bůh darem. Život v pravdě. Jako malé děti, jako zabloudilá jehňata, jako beznadějní dlužníci. Přečteme si teď příběh z toho Matoušova z té 18. kapitoly, známý příběh o dvou dlužnících, který ale začíná už o 2-3 verše dříve, takže Matouš 18 od 21. verše. Máte? Máme. Tak tedy. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší, snad až 7krát? Ježíš mu odpověděl, pravím ti, ne 7krát, ale až 70krát 7krát. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a s dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil, měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel: zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Tak takhle to vypadá v království, kde je král králů obklopen svými slabými, které povýšil, které přivedl zpátky, které oddlužil a posvětil. To podobenství začalo otázkou, vzpomeňte si, Petr, takový koumák, až toural někdy a někdy takový progresivní člověk, který myslí o krok napřed, tak přichází tady s tou otázkou, která v kontextu toho vyučování pána, jak je to v 18. kapitole, o odpouštění, o moci církve, o bratrském napomínání, o pokoře malých, přichází s otázkou, tak a nevíme, jestli měl osobní problém, nebo proč zrovna Petr. Jak moc mám já odpouštět? Kam až mám jít? Kolikrát, pane? A na tuto otázku pán Ježíš dává tu kouzelnou číselnou odpověď, ne 7x, ale 70x 7x. A pak k té odpovědi přidává příběh, který to číslo 70x 7x vysvětlí. Příběh o dvou dlužnících. V tom příběhu se každý z nás někde najde. Dříve nebo později. Není člověka, který by mohl říct, mě se to netýká. Jsme na tom všichni podobně. Tak přijde den vyúčtování. Tím to celé začíná. Den účtu. Vy, kdo si děláte nějaká daňová přiznání a jiná, tak víte, že to bývá někdy, já to nedělám. Tak konec března, je to tak? Takže člověku asi přibývá práce, mnohým vrásky, nepříjemné pocity, musí se to udělat, aby to dobře dopadlo. Den účtování, sedí to všechno, jak má? A tak to platí i v tom duchovním životě, ať se to někomu zdá nebo nezdá, že přijde opravdu jednou den účtování. Budeme lidé, lidstvo bude skládat svému stvořiteli účet. To je něco, co je třeba připomínat, že tu nežijeme jenom sami ze sebe a sami pro sebe. Tak tento příběh nám také ukazuje, že my nebudeme skládat účty lidem. To je jeden takový veliký omyl, který někdy i mezi námi, věřícími lidmi, je rozšířený. Neskládáme účty druhým a neskládáme ani svým nejbližším, ani své rodině. Nebudeme skládat účty ani své církvi. Ani žádný člověk nás nebude moci soudit. Jediný, komu skládají lidé účet, je Pán, ten nejmocnější, ten plný slitování. Nepřísluší to žádnému člověku. Nikdo se tomu nevyhne. Nikdo se před tímto dnem účtu neschová. Vidíme z toho příběhu, že král nedělá rozdíly. Že biblicky řečeno nepřijímá osoby. Tedy je neúplatný, je neovlivnitelný, nemá oblíbence, nenadržuje, na nikoho si nezasedne, nedělá rozdíly mezi lidmi. Ve světě víte, jak to chodí s tou spravedlností. Chytají se malé rybky a ty veliké často ujdou trestu. Jsou příliš velké, příliš silné. Těžko je přemoci. Těžko se jim dostat na kobylku. Božím, tom jeho království je to jinak. Tento nejmocnější pán plný milosrdenství nebere úplatky. Nedá se ovlivnit. A tak přichází ten první dlužník, když se prochází účty a je předvolán, tak jako bychom mohli dostat nějakou tu předvolánku na finanční úřad. Když vidíte tu obálku, tak člověku hrkne, tak podobně jako když přijde policejní hlášení nebo pozvání. Přijde i jemu a pravděpodobně to musel být člověk velmi, nebo alespoň kdysi velmi bohatý. Asi velmi úspěšný. Dluh, který je vyčíslen na jeho účtu, je obrovský. V těch přepočtech biblických údajů, jak se to někteří pokusili spočítat, jaký je nepoměr mezi dluhem tohoto prvního dlužníka a potom tím dluhem malinkým toho druhého, tak podle některých výpočtů jsou to miliardy korun, když bychom řekli, co dlužil ten první muž. Jak může někdo dlužit tak veliké částky? To musel být člověk, který buď musel mít veliký majetek, nebo se alespoň na nějakou dobu dostal do nějakého velikého kola, ale potom se cosi stalo a v jeho účtech je veliká díra a přišel ten den. Vidíme také dál, že to naše jednání v životě vždycky nějak nese nějaké důsledky. Vždycky tu platí zákon sedby a sklizně. I když to tak neplatí v té světské spravedlnosti, platí to tak před Bohem. Vždycky. Cokoliv člověk zasévá, to bude sklízet. Jeho žena, jeho děti a všecko, co má, je zasaženo. Přišel den, má složit účet. A tak nezbývá, než prodat pro otrockou práci jeho ženu, jeho děti a všecko, co má. Splatit část dluhu a ostatní bude odpracovávat možná celý život. A takový je spravedlivý soud. A pán, ten nejmocnější, ten plný milosrdenství, když účtuje, nedělá rozdíly. A čteme v tom podobenství, že ten muž v té chvíli padne na kolena. A padl na kolena. A prosil. Můžeme si samozřejmě položit otázku, jestli prosil upřímně. Zvlášť, když známe celý ten příběh. Jestli to opravdu bylo ze zoufalství, jestli mu opravdu došlo, o co jde. Jestli vsadil to na tu kartu, že snad to má smysl si kleknout. Jestli ze srdce toho litovali, že to došlo tak daleko. A nebo to byla kalkulace. Nebo se pokusil nějak vykličkovat. Nechme to posouzení stranou. Nevidíme do jeho srdce. Ale jednoznačné je, že on neprosil o odpuštění, všimli jste si? Tento první dlužník, který dlužil tak šílené částky, že by je nikdy asi nemohl, nebo těžko jen mohl splatit, těžko, neprosí pána v jeho království o odpuštění. Vypadá to v tom celém podobenství, které pán Ježíš vypráví jako odpověď na Petrovu otázku, že vůbec ho nenapadlo prosit o odpuštění. Ani toho prvního dlužníka, ani toho druhého. Je to mimo jejich představy. Dluhy se přece neodpouští. Dluhy se prostě splácí. A tak to, co bylo zcela mimo jeho fantazii, ho pak naprosto zaskočí. O co tedy prosil ten první i ten druhý dlužník, všimli jste si? O čas. Dej mi čas. Nech mi ještě čas, ještě potřebuji čas. Mnohokrát si to tak navzájem říkáme v různých situacích. Dej mi čas. Mezi manželi někdy, abych to zpracoval, abych se s tím vyrovnala, abychom to dokázali zvládnout. Mezi dětmi a rodiči, mezi přáteli. Prosí o čas, počkej mi ještě. Na co má čekat? Tak šílený dluh. Je to tak, že čas nevyřeší hřích. Čas otupuje bolest. Čas přikrývá různými vrstvami věci nevyřešené, skryté, věci neočištěné pokáním, nesmazané odpuštěním. Otupuje. Čas je milosrdný v tom. Po letech velmi dobře otupuje bolest. Ale čas nikdy ještě nedokázal vyřešit hřích. Úroky starých dluhů rostou. Na co chtěl ten odklad, co myslíte? Chtěl si zachránit kůži pro tuto chvíli a nemyslet, co bude dál? Nebo opravdu myslel, že ještě dokáže skočit do toho šíleného kolotoče peněz a vygenerovat ty miliardy, aby to nakonec nějak zaplatil? Počkej mi, dej mi čas. Ale úroky rostou. I v tom duchovním životě platí, že odkládání pokání je spolehlivá cesta k ďábelským úrokům. Každý hřích přináší své úroky. Čím déle to trvá, než je smazán, tím ty úroky více narostou a ty následky jsou těžší. Proto nás Boží slovo tak často volá k pokání. Že to je to nejkrásnější, nejlepší, co můžeme udělat. Jak řekla jednou Corrie ten Boom, každý večer si klekni jako velbloud na přední. A nech si sejmout od pána ten náklad, který si ten den nesl. I ten hřích. Kazatel Ludovít Fazekáš, jeden z nestorů církve bratské na Slovensku, jednou řekl, všechno nám pán Bůh odpustí, jenom pokání ne. To musíme udělat. A potom přichází ten úžasný, naprosto šokující zlom. Nikdo, nikoho ani nenapadl, že by šlo odpustit dluhy. Takovýmto způsobem. A pán se slitoval a jakoby řekl, přineste mi pero. A škrtá ty dluhy. A pak jakoby řekl, a teď to hoďte do ohně, ať to schoří. A pak mu řekne, tak běž, jsi volný, vrať se domů. Když Bůh odpouští, odpouští, jakoby se to nikdy nestalo. To je veliký rozdíl mezi lidským a Božím odpouštěním. My, i když odpouštíme, stejně to nedokážeme vymazat ze své paměti. Je to jakási už třeba jenom mrtvá vzpomínka. Když je odpuštěno, můžeme v pokoji vzpomenout. Dokonce i s úsměvem. S Boží láskou. Ale vzpomeneme, když Bůh odpouští, už nikdy nevzpomene na to. Nevzpomíná na to, co se stalo. Jakoby se to nikdy nestalo. Jdi, jsi volný. Tak mu otvírá pán, ten nejmocnější, ten plný milosrdenství dveře žaláře. Už mu chtěli nasadit pouta. Už by ho vedli do kopky. Potom by prodali celou jeho rodinu. Potom všem, až by se to vypořádalo, by je čekal doživotní úděl těžké práce. Bez naděje. Tak vidíme, že klíč k srdci máme sice my často. Bible říká, že Ježíš stojí u dveří a tluče a čeká, kdo mu otevře, a ten klíč máme my. Ale klíč k žaláři našich hříchů má Bůh. On otvírá vězení, on odpouští, když přicházíme a klekneme. On to dělá velmi rád. Nikoho to nenapadlo, ani jednoho z těch dvou, aby o to požádali. Nechtěli odpuštění. Chtěli čas. Něco se pak vyřeší snad. A přichází propuštění na svobodu. Jdi, vrať se domů, si volný. No a sotva vyšel ven, a to už znáte. To je ten druhý dlužník. To nebyl cizí člověk, všimli jste si? Dobře se asi znali. Cizí lidé si nepůjčují peníze tak na potkání. Kolega? Spoluslužebník je tam napsán. Asi spolu často pracovali. Spolu sloužili nejmocnějšímu v jeho království. Kamarád? Možná někdo z rodiny? Lidé, kteří mají jednoho pána. A ten chudák dlužil taky. Dlužil mnohem méně. Podle těch výpočtů, těch přepočtů, kdyby se to účtovalo v den účtování, z těch 100 denárů by prý asi bylo nějakých 100 tisíc korun. Takže když to porovnáte, miliardy na jedné straně a 100 tisíc na druhé. Tak taky nechce odpuštění. Vůbec ho nenapadlo poprosit o odpuštění, to se přeci mezi přáteli nedělá. Peníze dělají pořádek, se říká, ty se vrací. Jaké pak odpuštění peněz? Dluhu. Chce čas. To je zajímavé. Chce to samé. Dej mi čas, prosím tě, počkej mi, já to vyřeším. Nevyřeší to. Čas to nevyřeší, protože se zdá podle všeho, že pro tohoto druhého člověka těch 100 tisíc je příliš moc. Byť to je nic proti tomu prvnímu dluhu, je to pro něho i tak příliš moc. Jsou věci, které nejdou vyřešit. Jsou věci, které jdou jenom odpustit. Nikoho tehdy v tom příběhu nenapadlo, že to, co nejde vyřešit, jde pouze odpustit. Jsou zaskočeni dobrotou nejmocnějšího krále v jeho království. Všichni chtěli čas, jako by říkali, pane, dej mi čas, abych se polepšil, abych zabral konečně, přidal, přitvrdil, něco vymyslel, začal splácet, nebo přibral si další práci, bychom dneska řekli. Nebo odjel někam, kam utíkají ti dlužníci, na nějaké ostrovy. Změnil identitu. Dej mi čas na útěk možná. Čas nic nevyřeší. Nikoho to nenapadlo, že tu je něco jako veliké odpuštění nejmocnějšího v jeho království, plném slitování. My se modlíme, odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A víte, my tím zároveň říkáme, Otče, jako ty jsi nám odpustil, chceme i my odpouštět svým bližním. To tím říkáme, když se modlíme. Apoštolské slovo pro církev zní například, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Jako Bůh, tak i ty. Jak celý ten příběh dopadl, to taky dobře víte. To si pamatuje dítě a snadno po celý život. Ta zápletka je tak ostrá, že to prostě nejde zapomenout. Nejmocnější se dozvěděl, co se stalo. Chytil ho pod krkem, toho druhého dlužníka, a nechal ho uvrhnout do vězení, dokud mu nezaplatí všechno do posledního hléře. Možná, že si řeknete taky, jako, jako já, že jak je to, jak je něco takového možné, jak se to mohlo stát, jak se to vůbec může stát, že člověk, kterému bylo tolik odpuštěno, nedokáže odpustit bližnímu. Je to neuvěřitelné. Je to tak šokující, že to okolí nemůže unést a ti spoluslužebníci další prostě nebudou mlčet. Jdou za pánem a řeknou, stalo se to a to a to. A zastánce slabých, který vyvyšuje ponížené ve svém království podle svého řádu, potom jedná velmi jasně a důsledně. Nechá si toho, může zavolat. Konfrontuje ho. A potom ho bez milosti uvrhne do vězení, kde má zůstat, dokud nezaplatí celý svůj dluh. Nemusíme dlouho důmat nad tím, co to je za vězení. Je to vězení, ze kterého nikdy nevyjde ven, protože není schopen zaplatit svůj dluh. Je obrazem pekla, ze kterého nikdy už nikdo nevyjde ven, protože nikdo není schopen zaplatit svůj dluh. Jediné řešení v království plném boží moci a slitování je odpuštění. A to je odpověď na Petrovu otázku, kolikrát ještě mám já odpustit, pane? Tento příběh to vysvětlí. Vidíme tady naprosto šokující, skandální událost. Jak je možné v království nejmocnějšího plného slitování, který své odpuštění zaplatil životem svého syna, že někdo, komu bylo tolik dáno, si dovolí zadržovat to druhému? Jak se mi to mohlo stát? Jak se to může stát? Může se to stát i nám? Je to naprostý skandál, neslýchané, nepředstavitelné, neakceptovatelné pro království. Šokující, úděsné. On vyšel ven a sotva vyšel ven, chytil svého bližního pod krkem. Čím více zapomínáme na své vlastní hříchy, tím více je vidíme u druhých. Vzpomeňte na Kládu a Třísku. Nemůžeme si boží milost zasloužit, o tom svědčí celé písmo starého i nového zákona. Máme ji v Kristu Ježíši jako dar, ale, a toto podobenství to taky ukazuje, můžeme boží milost ve svém životě promarnit. Můžeme ji odložit, můžeme s ní pohrdnout. Nejsme nuceni doživotně žít pod boží milostí. V listu Filipským je v Kralické Biblii známý výrok, který mě často mate a mátl a tam je napsáno s bázní a třesením spasení své konejte. Mnohokrát jsem si říkal, to je asi nějaký divný překlad. Nebo já tomu prostě nerozumím, asi to špatně chápu. Má to nějaký jiný výklad. Jak můžeme konat své spasení, když je vykonáno, dokonce dokonáno, když je nám darováno? A když si ale do toho dosadíme to boží odpuštění, boží milosrdenství, tak najednou se nám i tento verš otvírá úplně jiném světle. Poslouchejte. S bázní a třesením zacházejte s milosrdenstvím a odpuštěním, které jste dostali v Ježíši Kristu. To najednou otvírá úplně jiný obzor. Abychom to odpuštění, to milosrdenství nepromarnili. Ten veliký dar, který jsme dostali a který nám nikdo nemůže vzít, můžeme taky pohrdnout. Chtěli čas, dej mi čas, pane, počkej mi, já to budu řešit, ale Bůh měl pro ně odpuštění, mnohem víc, než chtěli. Bůh měl pro ty dva lidi mnohem více, než tušili, že je možné mít. Pán Bůh má pro nás mnohem víc, než jsme si kdy uměli představit. Jeho odpuštění je něco tak úžasného, jako když byste měli neřešitelné problémy a Bůh je škrtem pera smaže a jedním pohybem ruky zmuchlá a vhodí do krbu, aby už to nikdy nikdo nečetl. Ale zároveň v tom podobenství vidíme, že člověk, který nechápe svoji bídu, nechápe hloubku svých vlastních hříchů, potom ani nerozumí, co je milosrdenství. Pak ani nechápe, co znamená 70x 7x. To číslo mu nic neříká. Potom i těžko porozumí tomuto příběhu. A nebo přece? Nebo není možné neporozumět tomuto příběhu? Jak veliké je Boží odpuštění. Mnohem více, než jsme si kdy dovolili požádat, dovolili představit. Než by náš smysl pro spravedlnost dokázal pochopit. Ale všechno to začíná tím pokleknutím. A tak to vidíme, jak jsem řekl, že každý z nás se v tom příběhu nachází. Dříve nebo později se v něm najdeme. Je tu člověk, který si potřebuje kleknout před Bohem. Už nic jiného nezkoušet. Žádný čas to nevyřeší. Kleknout před Bohem a vyznat své hříchy. Je tu člověk, který má smazat svoji pohledávku vůči bližnímu, svůj nárok. A má to udělat v cuku letu, neboť byl zahrnut sám velkou milostí. A pak je tu ten třetí člověk, který prosí o odpuštění nebo o smilování svého bratra, svého spoluslužebníka. A má malý dluh vůči němu, ale ani s tím si neumí poradit. Jedině odpuštění to vyřeší, časné. A celé to podobenství můžeme shrnout do takových dvou pohledů. Ten jeden je, Pán Bůh dává mnohem víc, než si umíme představit. A než jsme si kdykoliv dovolili požádat. Jenom ze své veliké lásky, ve svém království, ten nejmocnější, který pozdvihuje malé děti, dává je za příklad, hledá hloupá jehňata a přivádí je zpátky ke stádu a beznadějným dlužníkům zvěstuje svobodu, propuštění, odpuštění, vrať se domů. A to druhé poselství je naprosto nepředstavitelné a skandální v tomto království, když bychom nedávali z toho, co jsme sami dostali, také svým bližním. A proto končí Pán Ježíš to podobenství tím posledním veršem v té 18. kapitole, že právě tak, jako to bylo v tom podobenství, je to mezi námi a naším nebeským Otcem. A vyzývá, abychom ze srdce, to je tam napsáno, ze srdce odpustili každý svému bratru. Tak oslava večeře Páně je odpověď na to, že jsme tolik dostali a že si to uvědomujeme. Nejlepším slavením Božího odpuštění je, když odpouštíme druhým. To by bylo taky bývalo v tom příběhu takové krásné pokračování, kdyby to mělo jiný scénář. On by poskakoval radostí, ten první, a koho by všude viděl, každému by chtěl taky odpustit. Tak by oslavoval to, co dostal. To je ta nejkrásnější oslava. A tak jsme dnes společně zváni samotným Pánem a jeho slovem, abychom znovu poklekli před Bohem a prosili o milost. A jsme také zváni, abychom šli a odpouštěli jeden druhému. Pokleknout před Bohem je věc rozhodnutí. To není věc pocitů. To se člověk prostě rozhodne, že to udělá. Když jsem sloužil na Pardubicku, měli jsme stanici v Proseči na Vysočině. Šílená díra. 45 kilometrů jsem tam jel každou jednou měsíčně autem tam a zpátky, v zimě, v létě. A takový malý společenství starších lidí. A oni jednou mi takhle ukázali, tam byly kamna vepředu, tam se topilo uhlím, takže během kázání se strašla jedna přiložit, tak jsem vždycky počkal chvíli, než to zarochotilo a zase jsme měli teplo. A tam mě ukazovali, a tady se podívejte, bratře kazateli, tam je lavice a to je lavice pokání. Jsem říkal, na co? Tady bylo kdysi probuzení. Kdysi chodili lidi na konci shromáždění a klekali k té lavici a tam vyznávali své hříchy. Tak si vždycky na to vzpomenu, když se mluví o pokleknutí před Bohem. My nepotřebujeme asi nějaké speciální lavice pokání, ale my potřebujeme pokleknout před Bohem. A potom v té veliké radosti můžeme rozdávat Boží odpuštění také i svým bližním. Zpívejme teď písničku.